Азаттык радиосу сөйли. Бүгүн 28 ноябрь шимбе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Интернетте татар халкын жихатка чакыруу мурожагаты барлыкка келди. Усун Тиньяк Ислам армиясы вакили деп атаушы Сайфуддин Татари орус тилинде татарларны Русияга каршы жихатка чакыра. Бу шырмы яки бир провокациямы? Белгиш фикрин иштирбез. Шаллы янда Калмак шаулы халкы Дуңгыз абзарына каршы 2-нче жыйынга жыйылды. Район хакимияти башлыгы Тукай районы Калмак шаулында Дуңгыз абзары түгел, бик алдыңгы дуңгышчылык лаборатория Ресетсилешек деп ышандырса да, ауылның ұшырашуға жиылған барлық кішілерді бір тауыштан қоршы шықты. Дүния башқыртлары не бірші? 4-нче башқырт құрылтайында қатнашушыларының фикірлерін ештір біз. Бұлар хақында біздің интернет сәхифе бізде де тыңларға да ұқырға да мүмкін адресіміз азатлық.org.
Құрмәсі тыңлаушылар. Кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кескин кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШ-ның аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган атна азагында YouTube сәхифәсендә татар халкын күтәрелеш һәм җиһадка чакыру мөрәҗәгате видеосы чыккан иде. Анда битлек кигән янына Калашников автоматы куйган үзен Тиньяк Ислам армиясе вәкиле Сайфуддин Аль-Татари дип атаучы бер кеше татарларның бөтен бәләсе Русиядән булуын, ата-бабаларның Татарстан җирләре өчен сугышып шаһит китүләрен, аныкларның аларның бу кан кыюларын онытуларын сөйли. Явыз Иван уллары кыллыгыннан чыгарга кирәклеген әйтә һәм Татарстанны азат итү өчен Русиягә каршы җиһадка күтәрелергә чакыра. Боларның барысында ул урыс телендә татар акценты белән сөйли. 10 минутка якын булган әлеге видеога дүшәмбе көнне төштән соң инде кереп булмады. Сәясәт белгече Руслан Айсин әлеге видеоны хәзер дөньяда бара торган террор актлары шаукымы белән бәйли.
Монда берничә әйбер бар. Беренчедән, хәзер бит инде дөньяда имеш террористик ниләр күбәйде. Актлар. Менә бу шул ук бер линиядә бара торган әйбер мен. Икенчедән, ну, безгә нәрсә билгеле? Шу русча сөйләшә, шул ук вакытта аның ни бар, акценты бар, татар икәнен беләм. Шул ук вакытта 3 ел элек Татарстан әмире дигән бер бәндә чыккан иде, шулай ук кайдар урман эчендә, шулай ук видео язма, видео хәбәр җибәрде. Имеше джихад иван итә фәрәнне вәстән. Но күпчелек экспертлар, белгечләр моны фейк дип атады, чөнки беренчедән ул шахадатны дөрес итеп әйтмәде хаталар белән, һәм дә аның ние буенча, дискурсы буенча күренде ул тигеп, ну, постановочный брейбер икән. Ну, ул вакытта Татарстанга каршы зур кампания алып барылды, мен калса бу зур кампанияның бер өлеше булып торды, бер проекты булып торды. Ну, монда инде әлбәттә ике версия булырга мөмкин. Беренчедән, ул анда бер ике ищ кеше шундай активистлар дип әйтим, радикаллар җыелдылар да менә шундый бер ролик булдырганнар. Анда бит күренеп тора, анда кимендә ике камерадан төшерелә. Димәк, аның ниндер ярдәмчесе, һәрхәлдә бер ярдәмчесе бар. Ну, икенчедән, мен акылса, мин аны ни белән бәйлим? Менә монда бит Казанга Силанчев булып килде. Татарстанны экстремистлар һәм террористлар учагы дип бәйләде. Һәм дә определенный кешеләр Мәскәүдә Татарстанны менә шундый экстремистик төбәк дип атарга телиләр, чөнки менә бу информацион мәгълүмати һөҗүм артында зуррак проектлар таралуда булса, менә безнең 2017 елда бит инде килешү Татарстан белән Русия Федерациясе белән килешү ул тәмамланып килә 17 елда, димәк менә киләсе елда, 16 елда аның хакта күп ниләр булырга тиеш Мәскәү белән. Сөйләшүләр, переговоры, аннан соң менә шул президент атамасы белән килгәндә шулай ук ниләр ни бар, напряжение дип әйтим, Мәскәү белән Казан арасында. Ул вакытта Мәскәүгә бит яисә инде бер кешеләргә нәрсәдер козыр буларак бирергә кирәк. Менә бу козыр буларак Татарстанны бер менә шундый экстремистик чак дип атарга ниятләре бар менә калса. Аннан соң Вот мы до Сирии, до Сурии, до Барган, соуста Россиядан котнашуа, улыбался у меня войска, но нашар имя сейчасы. Там до Индальвета, мне был Париж даве, Тракларданцам, Брюссель даве, Мокригалардансам. Мандага мусульманнар, но да, бараз, мусульманнар, но у меня миллиатчилер, но да, чинки алар махсус миллиар службалар ана айрмы. Аларга басым, да, буларга мүмкин. Мене бу видео язма мен калса, мене бу басымның бір ни буларга мүмкин. Скалы крючок кебек буларга мүмкин. Чинки сәбәп керек, мене бу сәбәп болып тұрала. Чинки мене бүләбіз бір неше айлек алабыдағы милләтчілеріне, анда милиция нитіп, чығарып аларына, асфальтқа жайырып, анда сәк ішлер ішлер. Мене бу ни болса, әгәр дә болар моны милләтчеләргә бәйләсә, чөнки ул бит татар халкына мөрәҗәгать иде. Ә инде без беләбез, андый очраклар бар иде кайчан. Мәскәү гомумән ниләр махсус службалар милләтчеләрне анда шул ук чечен экстремистлары белән связывал, бәйләде. Күп кенә хәзер теге менә Кашаповлар имеш заманда Басаев белән очрашты. Менә шундый әйберләрне күтәрәләр һаман. Мен бу видео язмам, мен шундый ни бу сәбәп булырга мөмкин мен калса. Ул мен басым ясау өчен мусульманнарга и беренчедән мусульманнарга, гади милләтчеләргә, ә инде югарырак дәрәҗә буларак ул мен Татарстанга каршы бара торган бер проект булалар.
Диде сәясәт белгече Руслан Айсин. Татарстан ФСБсында азатлыкка белдерүләренчә бу видео хакында алар рәсми белдерүләр бирми. Әлбәттә, бу видео исәпкә алынды һәм барлык кирәкле гамәлләр эшләнә. Моның максатын авторлары һәм моның нинди провокация яки нәрсәгәдер чакыру икән белү өчен эшләр алып барыла. Игътибарсыз калмаячак дип әйттеләр, әмма тавышларын эфирдә куллануга рөхсәт итмәделәр. Татарстан мөфтиятеннән аңлатмалы мөмкин булмады, матбугат үзәге көн дәвамында җавап бирергә ышандырса да, соңрак телефоннарын алмадылар. Билгеле булганча, 2012 елда инде Татарстан мөҗаһидләре әмире видеолары пайда булган иде. Башта әмир 2007 елда ук үзләренең Кавказ әмирлеге мөҗаһиде Доку Умаровка кушылган булуларын, ә 2012 елда аңа антларын яңартуларын, бөтен фармандарын да үтәячәкләрен белдерде. Әлеге видеода әмир янында битлектән һәм кулларына корал тоткан тагын 6 ират та бар иде. Инде Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң Татарстан мөҗаһидләре әмирнең тагын бер видеосы пайда булды. Ул анда үзе генә иде һәм бу һөҗүмнәрне үзенең фәрманы белән оештырылганлыгын әйтте. Бу белдерүдән соң Татарстандагы тикшерү идарәсе әмир 36 яшьлек чистайлы рәис Мингалиев булырга мөмкин дигән белдерү ясады. Звезда Поволжье газета нәшере Рәшит Әхмәтов интернетта бер сартыннан берсе пайда булган бу тасмаларның да диния идарәсе җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң вакыйгалар агышының да бер үк режиссер тарафыннан алдан ук уйланылган күп кисәкле сериалга охшавын әйткән иде. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 20-сеннән алып 22 ноябрьгә кадәр Уфада дөнья башкортларының 4-нче кырылтайы үтте. 400-ләп делегат һәм кунак катнашкан җыен милләтне борчыган мәсьәләләрне тикшерү мәйданына әйләнде. Кырылтайның башкарма комитеты рәисе итеп Умарташлы Галиме Әмир Эшемгулов сайланды. Дөнья башкортларын ни борчыйсың? Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Өфәлә бит дөнья башкортларының 4-нче кырылтайы йомгакларын тикшерү дәвам итә. Милли йыенгына түгел, илдәге йөзәрләгән милләтте борсыган мәсьәләләрне тикшерү мәйданына әйләнде бул корылтай тиешләр дә бар. Башкортларды бүген нинди мәсьәләләр борсый һуң? Телде, мәдәниятте, тарихты һаклау. Республикала милли кадрлар аз, ә федераль органдарда улар юк диерлек. Дөньяла әле 1 миллион 600 мең самаһы башкорт яшәй. Республикала гына түгел, унан ситте яшәгән башкорттар да яклау көтә. Эстон башкорттары, мәсәлән, был курултайдан ярдәм һорай. 150 самаһы башкорт Таллиндагы аз ханлы халыктар берләшмәһе агзаһы булып кына түгел, ә үзаллы оешма булырга теләйти Эстониянан Флүзә Хәйруллина.
Яңалыклар көтеп калабыз, яңа фикерләр көтеп калабыз. Әлбәттә, һөҗүмтәһеле булган инде ул бүгенге юмактың һөҗүмтәһеле булган инде дөрес.
Ханты Мансы автономиялы округынан килгән делегаттар да телдең кадере китә баруга борсылу белдерә.
Кырганыска каршы 36,000 башкорт буна күп еллар инде үзенең туган җирләреннән бик алыста яшәй бит инде. Бүгенге көндә өченче буын балалар үсеп килә. Улар арасында күптәре туган телләрен Кырганыска каршы белмәй. Үзенең туган тамырларын онытып бара. Шуга күрә безнең максатлар тормышка ашыр дигән өметләбез.
Қазақстан башқұрттары ла бірне теклім аптырашта қалған. Кустанай, Ақтөбе башқұрттары башқұрт ердарына, мұңдарына хауғай. Башқұрт құрылтайының яңы етәкселігіне үміт тота астынала көніткен мүңдәрсә башқұрт.
Еш вақытында кетіп қалдым шул Целиноград деп өлекі аталған. Шында барған да, орыс тілінде бик көп сөйләштек. Ашынан инде мен болай деп уйланым, өзімдік тілімді ташларға кәрәкмей деп. Қайда болсам да, қайда бармасам да, тырышам китап алырға. Ярдар өйрәнеп, шул интернетқа кіріп, өзімнің тілімді шул онытмас өчен.
Рымбурдар иһә бөтә дөнья башкорттары курултайы исеменән республиканың башкарма власть органдарына гына түгел, ә Рәсәй етәкселегенә лә мөрәҗәгать әзерләгән. Улар Рымбурдагы Карван һарайды Башкортстанга кире кайтаруды талап итә.
Монда бездә 53,000 башкортлар Рымбур өлкәсендә. Без беренче тапкырына һарамабыз. Күп тапкыр мөрәҗәгать иткәнебез бар. Без Рәсәйнең президентына Маяграклар бирәгать иттек, Башкортстанның президентына, башка йөрләргә барганда бер ядабыз, әлегә тиклем шул торышында тора.
Силәбе башкорттары ла халкыбызның киләчәге өчен борчыла. Чөнки 136,000 башкорт яшәгән күрше төбәктә башкорт мәктәпләре, башкорт сыныфлары, башкорт балалар бакчалары юк диерлек.
Бүгенге елларда башкорт теленең белүе күләме түбәнәйде. Түбәнәйде. Хәзер безнең башкорттар моны соңгы 20 елда үзен башкорт дип хисаплагандардан да уларның 40% башкорт теле түгел дип рус телен дип үзләрен без моны 2010-2010 елларга башкорт мәктәбенең хандарын җиткергән 25-кә 53 балалар бакчасында укыта торган. Хәзер моны ошо Петеневка дигәнгә күчелеп факультеттер ханын кәметкәс, бидин хәзер 32,000 халды башкорт мәктәбе, шунан бүтән башкорт балдарының күләменнән алган, һәрбер 4-нче 5-нче гына башкорт телен укый, 20% гына улар аргаеш Коншак райондарында. Бидин мына эшмәкәрләр ярдәмендә башка райондарда берәр икешәр генә мәктәптә укыту бара.
Құрылтай делегаттарының республиканың мәгариф министрлығына ла үз талабы бар. Тәусиратта ул ауылдағы башқұрт тілі мәктәптәрді хақлап қалу. Қызғанысқа қаршы хәдір көп кіне гимназиялардың башқұрт гимназиялары тиген рәсми есімі өзгәртілген.
Яштардың өтеш үшін яштарды туплау, дүріс аң беру, дүріс ел, қалайырында ассимиляцияға берілу яғын болмаған үшін бүтәһелә ул бидең елкәләп тора, бүтәһенә без эшләргә тиешбез.
Башкириямә әллә Башкортстанмы дигән мәсьәлә олы йыенда күтәрелер дип һис кемдә уйламагандыр. Курултай иһә республиканың вакытлы матбугат сараларына республика исемен булып язуга йөдди протест белдерде. Бүген Рәсәй төбәкләрендә әсә телен үстерүгә, уны камиллаштырырга тырышкан вакытта Башкортстанды Башкортстан дип атау мөгаен дә төп бурыстардың береһенә әйләнергә тиештер дине делегаттар. Дөньялагы булгансык вакытта террорчылар һөҗүм оештырып торганда республика башлыгы халыкты бердәм булырга сакырды.
Безнең төп бурыс бергә тату яшәү. Илебез туган җиребез сәскә атсын. Туган телебезне, рухыбызны хаклайык. Политизация национальной тематики – занятие более чем опасное. Недопустимо вовлекать в эти «игры» в кавычках молодежь. Еще большую угрозу представляет религиозный радикализм. В наши дни международный терроризм, не имеющий ничего общего с религией мира, исламом, по сути, объявил войну человечеству. Противостояние национальному и религиозному радикализму должно стать важным направлением совместной работы власти, традиционных конфессий, общественных объединений и, конечно, всемирного курултая башкир.
Өфілі Бетадония башқұрттарының дүртінсі құрылтайы көтерген мәселелер бі хисап болды. Шулардың тағыла біріхі Құрайды қанун негізінде хақылау. Яңы итәксілік келеге 5 жылда ұшу мәселелер үстінде ішлерге дейш.
Уфада хәбәршебез Рәмзи Табуляев нишеттік. Бетадония башқұрт құрылтайында яңғыраған фикірлерінің біздің интернет сәхифебіздегі видео язмадан да көре аласыз. Адресіміз Татарстанның Тухай районы Қалмаш ауылында дұңғышшылық комплексі түсу планына бағышланған екінші жиын ұзды. Біріншісі 10 ноябрьда Урамда өткен болса, бұл жылы мәдениет сарайына 250 кіші жиылды. Қалмашта дұңғыз абзары салу мәселесіне Шуашстанның әлікі президенті Русия ауыл қожалығы министрі Николай Федоров һәм Татарстан жетекшілерінің де қатнашы болуы айтылды. Ауыл жиынына келген Тухай районы хакимияті басшылығы Василь Хажиев өз шығышын Қазанда озған сөйләшулерге негізләнеп башлады шикілді. Һәм ул мұны артық яшермәді. Үш шығышын ұлмынды сөзлер білен башлады.
Білгенімше, мен енді интернеттен де қорап шықтым, яна болайда документ ұсадылар. Біздің Қалмаш ауыл сөйті территориясының шетінде, аның территориясында енді жоғары бойлар білен екі орада планлаштырылған генетик дұңғызшылық бойынша генетик центр тұрында шыққан ығызығы, тауыш. Міне бұл қоян келіп шетті, неге бұларға тиіш, нәрсесін бұл бірнеше сөз біләңгіне беттізгіне ұнатып кетен. Чүнкі әрбір сұрауының тарихын білуі әрбірімізге керек. Ұзған жыл, 14-ші жылда біздің районға іш визиті білен Россия Федерациясының ауыл қожалығы министрі Федоров келді. Ол өзінің ішін башлады біздің Бақшасарай ауылындағы Мини Хузин фирмасын қорап, Ondan sonra indi gelip Novatroiski teritoriyasındaki agresiv grupının Siminoy zavodun, onun basuların, ondan sonra broilerde bulup, onda inkubatorunda, boşka uçastıklarında korup, ondan sonra indi Kalmski Bikon'da bulup, ondan sonra da mes kombinatta bulup, bana şöyle ettirip tanışıp gördüler. İkinci günü Respublikanın oğul kucalığı boyunca bulgan jitekçilerin ciyip, Тауық фабрикасы территориясында кеңешме өткеріп бетті. Мәне шушы кеңешме уақытында бұл екі күн бойына аны министрінде ұзатып жүрділер біздің республиканың премьер-министрі Халиков Ильдар Шавкатович, һәм ауыл қожалығы министрі Марат Готович Ахметов. Анда президент өзі болмады, президент командировкада болары. Ну, минималда президент білен алар һәр уақыт әлемдәле тұрдылар біздің республиканың президенті білен. Бірі екінші күнлі тоқ фабрикасында болған жиылышта бік көп мәселелер көтерілді. Бігірек те Татарстан Республикасында ауыл қожалығының тұрышы анализланды, анда жетішмеген жоқлар айтылды де. Сумынның Марат Готович Ахметов Россия министрі алдында міне шушындай мәселені көтерді. Иптеш министр бүгінгісі күнде Россия Федерациясында тоқ бойынша да Дұңғызшылық бойынша да біргіне генетик центрінің да болмауы. Нәрсе ол генетик центр? Бұл енді нәсіл іші бойынша бірінші дәрежеге қойылған бік күшлі фәнни тікшірену лабораториясы. Бұл бірінші буын нәсіл тауықлары, бірінші буын дұңғыз тұқымлары болдыра тұрған өзен. Бұл Россия Федерациясында біреуде еу. Біз бүгінгісі күнгі қадар бұл бірінші дәрежедегі нәсілі тауықларыны да, дұңғызларыны да қойтарамыз шетелден валюты қисабына. Міне бұл күшіге де таныш болсын үшін қысқағына ұнатып кетем. Голландиядан самолет білен аэропорт Бегишеваға қойтып түші шебелер. Ул шебелеріне аэропорт Бегишевадан самолеттан машина білен алып қойталар. Фабрикаға аларыны үстірелер, алар үскештен көкей салалар, міне шының көкейін нәнсіңдіне біз кейтелеміз. Әттігіннен қойтатырғанын біз жасы алмайыз. Дұңғызшылық бойынша да шушы қалып. Хәм министр ойырын басын жасап әтті, күнбатыш илләрі біздің Россияға қарата санкция қолданалар. нәрсе эшлибез. Әгәр дә бу нәселле безнең тавыкларда, дуңгызларда кайтмаса, бер ел тиремен, ел ярым ишендә безнең тавык фабрикалары да бетә, безнең дуңгызлар бетә. Бу ничек бетә инде? Менә булды бит бер турны 90-нчы елларда безнең бройлер тавыклар зәп-зәңгәр булып, күгәрсен катып булып калдымы? Менә шундыйга кала торган була. Дуңгыз буенча да шулай була. Менә мин моны нигә аңлатам? Менә бу шулкадәр җитди мәсьәлә. Моны министр бик игътибары белән Федоров тыңлады. Бик игътибары белән. Һәм моның әһәмиятлеген, кирәклеген ул шунда ук шалында әйтте. Һәм кайткачтым, мин моны Россия хөкүмәте алдында куеп, бу мәсьәләне хәл итү турында шөгыльләнәчәкмен, диде. Менә шуның нәтиҗәсе килә башлады. Дуңгызчылык буенча үш, мин белгәнемчә, минем информация буенча, берсе Сибирьдә кайсы шәһәрдә икәнен белмим, берсе Орелда булырга тиеш, берсе бездә булырга тиеш. Менә шушылай итеп планлаштырылды. Мин моны нигә бәйнә-бәйнә сөйлим? Иптәшләр, бу ниндидер Камский Бикон директорының теләгән дә, теләмәгән дә шуннан килеп чыккан әйбер түгел. Бу Хаҗиевның да кая әле тиз генә шунда генетик центр булдырыйм әле дип уйланып эшләнгән әйберсе түгел. Бу Татарстан Республикасының хөкүмәте дәрәҗәсендә әле моны алай гына да әйтеп булмый. Бу Россия хөкүмәте дәрәҗәсендә хәл ителә торган мәсьәлә. Бу бернинди дә уен көлке белән тәк кенә алай гына карап хәл ителә торган әйбер түгел. Мин беләм инде моның масштабын. Әгәр дә менә шушы генетик центр килеп чыкса, бу безнең Россия Федерациясының 20% нәселле дуңгызларда кирәклеген каплардай дәрәҗәдәге генетик центр була.
Район башлыгы Васил Хаҗиевның шушы чыгышыннан соң Калмаш авылы имамы Әхмәт Бизан хәзрәт Бырханов сәхнәгә күтәрелде һәм булай диде.
Тавышланмайбыз, тыныч кына аңлашабыз. Мин шуны сорыйм Васил Гарипевичтан. Без монда җыелыш үткәрергә дип гариза яздык. Шуңа күрә без монда хәзер протокол төзергә тиеш булабыз. Сорашы гына булып калмаска тиештер иде бу, шулай бит. Шуңа күрә инде хәзер идарәгез комиссия сайлап протокол яздык. Без бит киләчәктә тагын хәрәкәт итәргә кирәк булачак. Чишмә башында терәлеп калмаган, чишмә башында. Мин бит инде килгәннәргә аңлаттым, үзебезнең администрация башын илләргә килгәннәргә аңлаттым. Бу якта безнең кызыл яр чишмәсе, бу якта китә хәзер чишмәләр, шуннан бөтен агып төшәчәк, безнең бөтен тереклек бөтәчәк бит Калмаш авылында. Менә шулай аңлаттым. Ул бит безнең инде килгән министрлар янында авыл хуҗалык министрлары сөйләр. Менә шунда салыгыз димәгән бит уларны. Әнигә без шундый әйбәт җирне, бөтен шанлы халкы, хал, балан, гөмбә, җиләк, җыя торган җиргә шунда шул шушка абзары, мен шушка абзары дим, барыбер. 400 башлык бу, 800 башлык була. Шулай бит инде. Шуңа күрә, әйдәгез, комиссия сайлыйбыз. Комиссия кемнәрне күрсәтәсез?
Әхмәт Бизан хәзрәт Бырхановның протокол беркетмә дигән сүзләрен хакимият башы игътибарга алмаска тырышты. Хәзрәт тагын да шул сүзләрне күтәрде. Шунда ук дуңгыз фермасын сүгә каршы дәлилле чыгышлар да күп булды. Бер генә кеше дә бу тирәгә дуңгыз китерүгә риза булуын белдермәде.
В рамках закона обязаны согласовать с местным жительством, с народом обязательно. Это в первую очередь, это в рамках закона. Во-вторых, значит, вы уже тоже говорили, достаточно свинокомплексов понастроено это. Кстати, для примера, мы на объездной дороге в Казани, там его сейчас сносят. Почему бы дальше не продолжать? Там же уже привыкли. Третье. Значит, вы не учитываете, все-таки здесь мусульманский народ. Я, хотя, казалось бы, можно так говорить, что чуваши есть, русские есть, татары есть и так далее. Но мы же органически не приемлем, дуглазларно, не приемлем. И запах тоже не приемлем. Это же разве не учитывается? Или что вы хотите? Там вот про взрывы там говорили, начали, помните, да? Терроризм. Или вы что, нагнетаете специально?
Да.
Я понимаю, да.
Вы говорите, то, что я говорю, мои уши слышат.
И не надо мои слова интерпретировать. Я за свои слова отвечаю. Я что говорил, я хорошо знаю. И нечего мои слова, моим словам интерпретацию давать. Есть люди, которые прекрасно вас слушают и так далее. Не надо мои слова туда-сюда таскать.
Я понимаю, что значит министерство и ряд этих вещей заинтересованы, и вы лично. Но вы никак не заинтересованы в здоровье людей. Кстати, город растет, надвигает сюда, идет строительство. Вам уже об этом говорили. Вы тоже глубоко наплевали на эти мнения. А то что это за издевательство над народом? Я категорически против и считаю, что надо сначала декларацию написать.
Нет, ну не надо, это ведь особого ума не надо. Встать и в адрес головы, что правильно, что неправильно, все сказать, и потом на это хлопать. А что это вас особо красит, что ли?
Красят, не красят, а я считаю...
Сегодня встать и что угодно можно наговорить. Нельзя же так разговаривать?
Что угодно. Я правду говорю.
Это правда для вас. Сантиметров 5 отойдешь, это правда уже другая правда.
А у вас своя правда, я понимаю.
Правда дело относительно.
Слушайте, за руки никого не...
Так, понятно. Мы вас
поняли. Тоже время знать. Мы категорически против.
Я вас услышал.
Я как житель тоже.
Можно еще вопрос?
Да.
Когда они готовы будут?
Экспертиза это проект.
Неважно, надо же экологический проект, он же учитывает все. Он
делается для того, чтобы вот этот генетический центр был, она же проектируется.
Зачем это так издеваться с народом? Плотину сделали без разрешения, воду подняли, сказали, сына бесплатно дадим, это дадим все. И бесполезно это. Сегодня вот построите свинарник, опять так же случится такой же. Это. А мы будем страдать из-за этого, мы будем, наши дети будут страдать еще.
Нам не нужен свинарник.
Ищик, Аллах Тағала яраткан, шул келеш тұра. Неге сол бізаны бұзабыз? Дұрсын, интернетте қарап тұрады пожалуйста. Бұл бес шушы қарды экологически чистое место деп жазылады. Неге бұзабыз сол бізаны?
Дейді шығыш ясаушылар, тауышқа қойылға жиында қатнашқан 250-лілеп кіші барсы да дұңғышшылық өзегін түзуге қоршы тауыш берді. Жиында дұңғыс абзары түзуге қоршылық шаралары документлар болдыру үшін 3 кішіден алып 5 кішіге қадар комиссия түзу турында да сөзлер болды. Ләкен жиылған халық бұл тәғдіміні құпласа да комиссия ағзаларын көрсете алмады. Бұл үшіні біраз кешіктірге болдылар. Жиын бітті деп иғлан етілгеш те халық залда отырға тілемеді, ашығып-ашығып ұрамға шықты. Шушындағы кімдерді тірмеге отыртылған Шалла Татар Иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашаповны да еске алып, олар болса бұл ішке қоршы шығарлар еді, түзіттірмәсілер еді деген сөз алышыларда ештілді. Бұлары клубтан шыққанда клуб ішік алдында темекі тартқанда айтылды. Ауыл жиынның формадан болған 4-5 тағын әлі формасыз болған нешедір тәртіп сақлау қызметкерлері қатынашында ауызды. Фикір әйтірге тілегендерінің бір әлішіне шушы қатынашушылар да тәйсір еткендір деген фикір де қалды. Әлігі шарадан видео yazmanı bizning internet sahifamizda da ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom. Hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.